Sura ya 36, mapambano yaliyo karibu sana. Tangu mwanzo wa mapambano huko mbinguni, limekuwepo azimio la shetani kuharibu sheria ya Mungu, ama kuiondoa sheria yote nzima, au kukataa kutambua sehemu moja ya sheria. Matokeo ni yale yale. Mtu avunjaye sehemu moja ya sheria hudhihirisha nia yake ya kuvunja sheria nzima, maana mvuto wake na kielelezo chake huelekea upande wa kuasi. Basi amekosa juu ya yote. Yakobo sura ya 2:10. Shetani amepotosha mafundisho ya Biblia. Kwa hiyo makosa yamefanywa na watu maelfu katika Ukristo wao. Pambano la mwisho baina ya ukweli na uovu ni kuhusu sheria ya Mungu, baina ya mafundisho ya Biblia na hadithi za mapokeo ya binadamu yanayofanywa kuwa sehemu ya dini. Biblia inaweza kufikiwa na watu wote, lakini watu wachache tu wanaoikubali Biblia kuwa ndio kiongozi wa maisha yao. Katika kanisa, wengi hukataa misingi au nguzo za imani ya Kikristo, yaani uumbaji, anguko la mwanadamu dhambini, upatanisho na sheria ya Mungu. Nguzo hizi zimekataliwa yote au sehemu yake. Wengi huona kuwa ni udhaifu tu kuitegemea Biblia peke yake. Ni vyepesi kufanya sanamu ya mafundisho ya uongo, sawasawa na kufanya sanamu ya kuchonga. Kule kumweleza Mungu kwa njia potofu, yani kuitafsiri tabia yake vibaya, shetani huwaongoza watu kwa njia potofu. Sanamu ya wenye elimu inawatawalisha na kuabudiwa badala ya kumwabudu Mungu, kama anavyofunuliwa katika neno lake na katika Kristo na katika kazi zake za kumuumba Mungu. Na wenye elimu, watungaji wa mashairi, wanasiasa, waandishi wa magazeti na vyuo vikuu vingi, hata vyuo vya kufunza mambo ya dini, anazidi badili kidogo tu. Mungu jua, ambaye ni Mungu wa foiniki, kama ilivyo siku ya Eliya nabii. Hakuna kosa la ujasiri kabisa kuhusu mamlaka ya Mungu lenye matokeo ya hatari zaidi kuliko kosa la kufundisha kuwa sheria ya Mungu imefutika. Tuseme kuwa wachungaji mashuhuri wahubiri waziwazi kuwa sheria ya mtawala wa nchi yao haina ulazimu kuishika, kwamba inazuia uhuru wa watu, kwa hiyo haina lazima ya kutiiwa. Je, mtu kama huyo angevumilia muda gani aendelee kufundisha hivyo? Hata hivyo, ingekuwa rahisi kwa taifa kuondoa sheria zao kuliko mfalme wa malimwengu kutangua sheria yake. Jaribio la kuziepuka sheria za Mungu lilifanywa Ufaransa wakati nchi ilipotawaliwa na makafiri. Ilionekana kuwa kuondoa ua au walinzi uliwekwa na Mungu na kukubali kuweka nchi hiyo mikononi mwa utawala wa ufalme wa uovu. Kuweka kando sheria ya Mungu. Watu wanafundisha wengine kuipuuza sheria ya Mungu. Huwa wanapanda mbegu za uasi, zitakazozaa uasi. Hebu basi, uzio unawekwa na sheria ya Mungu ondolewa. Hapo matokeo yatakuwa kutojaliana huyu na huyo, na maisha yatakuwa hovyo yasiyo na maana. Mali hazitakuwa katika hali ya usalama. Watu watanyang'anyana mali kwa nguvu, na mwenye nguvu ndiye atatajirika. Maisha yenyewe hayataheshimiwa. Kiapo cha ndoa hakitajaliwa tena. Mwenye nguvu atachukua mke wa jirani kwa nguvu. Amri ya 5 itawekwa kando, na ya 4 watoto watawainukia wazazi wao ili wapate watakavyo. Ulimwengu utakuwa mahali pa wanyang'anyi na mauaji tu. Amani na furaha vingefuata duniani. Fundisho hili la kufuta amri ya 4 lingekwisha kufungua mlango tayari wa maovu duniani. Ujeuri na uharifu huingia duniani kama mkondo wa maji. Hata katika nchi za Kikristo, unafiki umejaa tele. Kumekuwako na usaliti na tamaa kwa wingi. Kanuni za dini ambazo ndizo msingi wa maisha zimebomolewa vibaya, karibu kuanguka. Uasi na maovu hufurahiwa sana na wenye kutenda, kama vile ni kitu kizuri. Magazeti huandika matokeo ya uovu wa kila aina: unyang'anyi, uharamia na mauaji. Mambo haya ufedhuli na uovu usio na kipimo budi washitue watu wote. Kutafanywa nini ili kuyakomesha mabaya haya? Ulevi umewafumba wengi. Mahakama yamechafuka na kuwa mahali pa ufedhuli. Watawala wamekumbwa na tamaa ya kupata faida ya haramu pamoja na uasherati. Ulevi wa pombe na kutokuwa na kiasi vimewafumba watu wengi wasitambue lolote. Kwa hiyo shetani amewatawala kabisa. Mahakimu wanaongoza katika kula rushwa, ulevi wa kila aina, utovu wa uaminifu vimetawala wanasheria. Na sasa kwa kila shetani hawezi kuwashikilia walimwengu ili waache kusoma maandiko matakatifu. Amebuni njia nyingine ili apate kukamilisha kazi yake. kuharibu imani za watu wasioamini Biblia pia, sawa na kuiharibu Biblia yenyewe. Kama ilivyokuwa hapo zamani, amefanya kazi yake ya upotovu kupitia katika makanisa. Katika kupotosha maandiko, amewaongoza kutafsiri vibaya mafundisho ya Biblia, na kwa hali hiyo amepanda mbegu za ukafiri kwa watu. Watu wakishikilia maneno ya Wakatoliki kuwa mtu afapo roho yake haifi, wamekataa maneno ya kweli ya msingi ambayo Mungu ameyaweka, wakaandamana na mapotofu ya giza. Kwa hiyo hawawezi kuepushwa na udanganyifu wa pepo wanaojifanya kuwa ni jamaa za watu waliokufa, wanawatembelea walio hai. Mafundisho ya kwamba kuna moto wa milele unaoanguza watu wakati wanapokufa yameshawapotosha wengi wauache ukweli wa Biblia. Kwa amri ya 4 inavyohimiza, inaonekana kuwa utunzaji wa sabato ya siku ya saba unalazimishwa, na kwa kuwa hawapendi kufanya hivyo, walimu wanaopendwa na watu wake wanatupilia mbali sheria ya Mungu pamoja na sabato. Kwa kadri msisitizo wa sabato ulivyoenea, kuikataa sabato pia kutaenea ulimwenguni. Waongozi wa makanisa wanafungua mlango ili ukafiri uingie na kuiamini pepo na kukataa sheria ya Mungu. Kuna hali ya kutisha ya umizimu katika makanisa ya Kikristo leo katika ulimwengu. Hata hivyo, watu wanaojidai kuwa kule kushika Jumapili kutaleta uheri katika jamii ni kusudi la shetani kuchanganya ukweli na uongo, alafu kuwafanya watu wajione kuwa wanaridhika na hali hiyo. Wanaosisitiza ushikaji wa Jumapili wanaweza kutangaza matengenezo watu wayatakayo, wakiunganisha na ukweli wa Biblia ambao huwa kinyume cha sheria ya Mungu. Watumishi wa Mungu hawawezi kujiunga na watu wa jinsi hii. Hakuna kitu kinachotosheleza kutoa sheria ya Mungu na kuweka kitu kingine ambacho ni cha mwanadamu. Shetani atawaingiza watu katika madanganyiko yake na njia ya makosa mawili makuu. Yaani, kosa la kwanza ni lile la kutokufa kwa roho, na kosa la pili ni kushika Jumapili badala ya sabato ya siku ya saba. Shetani atawaweka watu katika udanganyifu wake. Kosa la kwanza, kuweka msingi wa kuongea na wafu, na kosa la pili, hutia kifungo cha kuwafungamanisha na Rumi. Waprotestanti wa Marekani watakuwa wa kwanza kunyoosha mikono yao, kuvunja guba na kuunganisha na uongeaji wa wafu. Wataunganika na Rumi chini ya nguvu hizi tatu. Nchi hii itakuwa nyayo za Rumi za kutawala uhuru wa dhamiri. Kwa vile imani ya kuongea na wafu itajifananisha na dini ya Kikristo ya kisasa, itakuwa na uwezo wa kudanganya. Shetani mwenyewe atajigeuza kuwa mfano wa malaika wa nuru. Kwa njia ya pepo hao wa kuongea, miujiza itafanyika, wagonjwa watapona, na ishara nyingi zisizoweza kukanushwa zitatendeka. Mapapa ambao hujidai kuwa dini ya kweli hujulikana kwa ishara hizo watadanganyika kabisa katika ishara hizo, na Waprotestanti wakiwa wametupa ngao yao ya kweli, wao pia watadanganyika. Wakatoliki, Waprotestanti na walimwengu wote wataona katika muungano huo kuwa ulimwengu unaongelea katika Ukristo. Kwa njia ya pepo hawa, shetani ataonekana kana kwamba ndiye mfadhili wa wanadamu, akiwaponya magonjwa na kuwaletea dini ya namna mpya, lakini wakati ule ule akiwapelekea watu katika uharibifu. Ulevi huharibu uwezo wa kufikiri, kupenda anasa na uasherati, ugonjwa na kumwaga damu ndiyo matokeo yake. Vita husisimua tamaa mbaya ya rohoni na kuingiza hali hiyo mpaka ndani kwenye damu. Ni kusudi la shetani kuwachochea mataifa wapigane ili kuwazuia wasijiandae kusimama mbele za Mungu. Shetani amejifunza siri ya vitu vya asili, naye anaweza kutumia vitu vya asili ili kuleta madhara kwa kadiri ile ambayo Mungu aruhusivyo. Mungu ndiye huzuia madhara yanayoweza kuletwa na shetani kwa viumbe vyake. Lakini Wakristo wameidhanao sheria yake, naye atafanya kama alivyosema, yaani ataondoa ulinzi wake kwao na kuacha watupu bila kinga. Shetani huwashika wale ambao Mungu ameondolea ulinzi wake. Atawafanikisha wengine na wengine kuwapa tabu ili wapate kumlaumu Mungu kuwa ndiye anasababisha tabu yao. Hayo yote huyaleta ili kuendeleza kazi yake ya udanganyifu. Wakati shetani anapojidai kuwa ni mfadhili wa watu, wakati ule ule huwaletea magonjwa na dhiki kubwa mpaka wengi waangamie na miji mikubwa ibaki katika maganjo matupu. Ajali zinazotokea katika bahari na nchi kavu, katika milipuko ya moto, katika tufani na dhoruba, katika matetemeko ya nchi na katika kuamka kwa mawingu na mafuriko makubwa na mambo mengi ya kutisha yanayoangamiza maisha ya watu. Shetani hutumia uwezo wake ajionyeshe alivyo, hugarikisha mavuno shambani ili kusababisha njaa, ukoroga hewa na kuwa hatari iwezavyo kuangamiza watu maelfu. Kisha mwovu mkuu huyo huwasingizia watu wanaoshika amri za Mungu kuwa ndio wanaosababisha maafa hayo yote. Pia husema kwamba kwa sababu watu wamemkosea Mungu kwa kutoshika siku ya Jumapili ndio sababu ya kutokea mambo haya, nayo hayatakoma mpaka siku ya Jumapili itakapoheshimiwa na kushikwa barabara. Wale wanaohisi siku ya Jumapili huzuia baraka za Mungu. Kwa hiyo mashitaka walioshtakiwa watu wa Mungu zamani yatarudi tena. Wakati Ahabu alipomuonya Elia, Ahabu alimwambia, wewe ndiye ulitaabisha Israeli. Wafalme 1 sura ya 18 mstari wa 17 na wa 18. Uwezo wa kutenda miujiza utawavutia watu kuelekeza katika wale wanaomtii Mungu kuliko jumuiya. Roho wataambiwa kuwa wametumwa na Mungu ili kuhakikishia kuwa wale wanaopinga utunzaji wa Jumapili wanafanya makosa. Watauombolezea uovu ulio ulimwenguni na ushuhuda wa pili wa walimu wa dini walivyohafifisha hali ya kiroho kwa kutokuheshimu Jumapili. Chini ya uongozi wa Rumi, wale walioteseka kwa ajili ya Injili walishutumiwa kama watenda maovu, walihesabiwa kama jamaa ya Shetani. Hivyo ndivyo itakavyokuwa sasa. Shetani atawaletea mateso wale wanaoshika sheria ya Mungu ili washitakiwe kuwa ndio wanaosababisha maafa duniani. Atajitahidi kuwatisha kwa njia ya hofu, akiwachochea watu pamoja na serikali wapigane na sheria ya Mungu. Wale wanaoheshimu sabato ya Biblia watashutumiwa kuwa na maadui wa nchi, wavunje sheria ya jamii. Ni watu wakorofi wasio na utaratibu, nao ndio wanaosababisha maafa haya yote. Watashtakiwa kama wahaini walio kinyume cha serikali. Wachungaji wanaovunja sheria ya Mungu hujipendekeza kana kwamba ni wapenzi wa serikali. Katika majumba ya kutunga sheria na katika mahakama, watunza amri za Mungu watashutumiwa. Watatajwa vibaya kila mahali na kupakwa matope katika mambo yao yote kwa uongo. Wakuu wa kanisa na waongozi wa serikali watashirikiana kuwalazimisha watu wote kushika Jumapili, hata watu wa Marekani ambao ni nchi huru. Watu watajitolea kufuata mkumbo wa wengi na kulazimisha watu kushika Jumapili. Uhuru wa dhamiri ambao umegharimu gharama kuu hautahesabiwa wala kujaliwa. Wakati wa mapambano yajayo karibuni, tutaona maneno ya nabii yasemayo, joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa ushuhuda wa Yesu. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 17.